Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας.
Ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», μέσα από την οποία προσπαθούμε να δούμε, μέσα από τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε, ο Θεός της Γραφής, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο μοναδικός αληθινός Θεός και δημιουργός όλων αυτών των οποίων υπάρχουν στη γη και στο ορατό σύμπαν. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για την ευκαιρία που μας δίνει για άλλη μία εκπομπή. Βρισκόμαστε εδώ στα μικρόφωνα με τον αγαπητό Δημήτρη Περάκη, εγώ ο Ανέστης Ηλιόπουλος. Στην ηχοληψία είναι ο αγαπητός Μεταλλινός Νίκος και ο Νίκος Καλατζής. Στα τηλέφωνα περιμένουν να λάβουν τα τηλεφωνήματά σας οι αγαπητές Δουγέκου Χριστίνα, Καλαμάτα Ελένη και Κομπριλέα Δέσποινα. Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε είναι 215-215-88-88, 215-215-88-88. Θα χαρούμε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα από το email μας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science@christianity.gr, καθώς επίσης και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, η οποία βρίσκεται στο www.christianity.gr. christianity.science.gr. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο, γιατί και απόψε θα έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον, πιστεύουμε. Είναι το θέμα του γενετικού υλικού, του γνωστού ως DNA, μέσα από το οποίο γίνεται και πραγματώνεται η οργάνωση και η διατήρηση της γενετικής πληροφορίας. Όλα τα όντα, τα ζωντανά επάνω στον κόσμο, από τους ανθρώπους μέχρι τα διάφορα φυτά, ζώα, μικροοργανισμούς, όλον η δομή και η λειτουργία, η βιολογική, βασίζεται σε αυτό το θαυμαστό μόριο, το DNA, είτε στο RNA, όπως θα το δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στα νουκλεϊκά οξέα, όπως τα λέμε με έναν γενικό όρο. Και μέσα από αυτό το θέμα θέλουμε να δούμε πώς το θέμα όλο αυτό των νουκλεϊκών οξέων, τα οποία αποτελούν τους φορείς της γενετικής πληροφορίας αλλά και της έκφρασής της, φανερώνεται ότι πίσω από όλα αυτά, πίσω από τους οργανισμούς οι οποίοι είναι ζωντανοί, βρίσκεται ένας νους, ο οποίος σκέφτηκε το πώς θα δομούνται οι οργανισμοί αυτοί, αλλά και ένας παντοδύναμος Θεός, ο οποίος πραγμάτωσε αυτή τη σοφία του και δημιούργησε όλα τα ζωντανά όντα. Καλωσορίζω και τον αγαπητό Δημήτρη Περάκη, να μας δώσει και αυτός τον χαιρετισμό του και να μπούμε μετά σιγά σιγά στο θέμα μας.
Χαίρετε και εγώ τους φίλους ακροατές. Ανέστη, ευχαριστούμε τον Θεό που πάλι είμαστε εδώ σε αυτή τη θέση. Πάνω απ' όλα να ομολογήσουμε τα θαυμάσια του Κυρίου μας. Σε μια κουβέντα που είχα αυτές τις μέρες με κάποιον φίλο και αναλύοντας και μιλώντας πάνω σε αυτά τα θέματα της βιολογίας, της γενετικής μηχανικής, του DNA, πραγματικά και οι δύο θαυμάσαμε, αλλά παράλληλα και απορρίσαμε πως οι άνθρωποι κρατούνται στο σκοτάδι, ενώ όσο ποτέ άλλοτε και μέσα από την επιστήμη έχει έρθει το φως να χτυπήσει καρδιές τους. Και μου αρέσει ένα εδάφιο που λέει Πράξεις των Αποστόλων ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα μιλάει στους Αθηναίους. Και τι ωραία που και εμείς σήμερα μιλάμε στους Αθηναίους μέσα από τα ραδιοκύματα 104,3, αλλά και μέσα από το www.christiani.gr σε όλο τον κόσμο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στο Ιωταζήτα κεφάλαιο των Πράξεων και στο 27 εδάφιο, «Διαναζητώσει τον Κύριο, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσει αυτόν και να εύρωσει, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν». Και πραγματικά θα πάμε σε κάτι που δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Είναι μέσα μας. Είναι αυτό από το οποίο αποτελούμαστε. Θα κάνουμε μια βουτιά στο μικρό κόσμο. Θα μπούμε μέσα σε ένα από τα 3 εκατομμύρια κύτταρα που έχουμε. Θα περάσουμε την πλασματική μεμβράνη. Θα μπούμε στο κυταρόπλασμα. Θα περάσουμε τα ριβοσώματα, τα μυτοχόνδρια. Θα φτάσουμε στον πυρήνα. Θα περάσουμε τον πυρηνίσκο. Και εκεί μέσα, στο ελάχιστο του ελαχιστό ατάτου που χρειάζεται κάποιος μικροσκόπιο για να αρχίσει να διεισδύει, θα φτάσουμε σε ένα μακρομόριο, το μακρομόριο του DNA, το οποίο μόλις το 1953 ανακαλύφθηκε η δομή του. Θα κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή στην ανακάλυψη αλλά και στην λεγόμενη γενετική μηχανική. Και εκεί λοιπόν σε ένα μόριο μέσα στο μικρό κόσμο βαθιά, το οποίο αν το ξεδιπλώσουμε έχει μήκος 2 μέτρα, αλλά τυλίσσεται σε ένα μέγεθος λιγότερο των μικρομέτρων, βρίσκονται δισεκατομμύρια γράμματα, μια αλληλουχία βάσεων εκπληκτική, η οποία κάνει όσον αφορά τον φυσικό κόσμο αυτό που είσαι. Καθορίζει πλήρως, αγαπητέ ακροατή, αυτό όσον αφορά το ύψος σου, το φάρος, το μεταβολισμό σου, πώς δουλεύει η καρδιά σου, το χρώμα των μαλλιών, τα πάντα όσον αφορά το φυσικό βέβαια. Γίγνεστε μέσα σε ένα μακρομόριο. Και εκεί θα δούμε μια τέτοια τελειότητα ανέστη, μια τέτοια σοφία, και θα οδηγηθούμε σε αβίαστα συμπεράσματα. Ξέρετε, έβλεπα ένα βίντεο αυτές τις μέρες, το οποίο το έχουμε και στην πρώτη σελίδα του www.christianity-science.gr, www.christianity-science.gr, είναι το site της εκπομπής μας, και στην πρώτη σελίδα έχουμε ένα βίντεο αυτή την περίοδο από το YouTube που λέγεται Evolution versus God, δηλαδή εξέλιξη, όχι εξέλιξη δημιουργία, γιατί το ερώτημα δεν είναι αυτό το θέμα, το θέμα είναι εξέλιξη Θεός. Και αναρωτιόμουν ότι τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι πλανώνται και θέλουν πραγματικά από την εξίσωση να απορρίψουν τον Θεό, αναγκάζονται να βιάσουν τα συμπεράσματα ώστε να δείχνουν κάτι το οποίο δεν γίνεται με τίποτα να φανερωθεί. Αλλά ο ειλικρινής άνθρωπος αβίαστα οδηγείται σε ταπείνωση, αλλά και σε, τι να πω τώρα, παραδοχή, άνεση, ότι υπάρχει κάτι που με υπερβαίνει. Και εδώ σε αυτό το σταθμό κάθε μέρα ακούγονται μαθήματα για το ποιος είναι αυτό, γιατί δεν είναι δύναμη, είναι απρόσωπο, και είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Βέβαια, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί το να πιστέψει κάποιος στον Θεό και να τον γνωρίσει προσωπικά δεν αποτελεί οπωσδήποτε σαν προαπαιτούμενο το να έχει γνώσεις επιστημονικές ή γνώσεις γενετικής. Απλά όλες αυτές οι όμορφες επιστημονικές πληροφορίες έρχονται να ενισχύσουν την αξιοπιστία του Λόγου του Θεού. Για παράδειγμα, ο Δαβίδ, ο γνωστός βασιλιάς και προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ήξερε για όλα αυτά και είχε βαθιά επίγνωση ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός, ο οποίος κατεύθυνε όλη του τη δημιουργία, το πώς διαμορφώθηκε και πλάστηκε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Και θα ήθελα από αυτό να ξεκινήσω, διαβάζοντας μερικά εδάφια από τη σελίδα 580 στις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα, της μετάφρασης του Νεοφύτου Βάμβα, σελίδα 580, ψαλμός Ρο Λάμδα Θήτα, δηλαδή ψαλμός 139, και διαβάζω από το 13 εδάφιο, καθώς ο Δαβίδ αναφέρεται στον Θεό και λέει: «Διότι εσύ εμόρφωσα στους νεφρούς μου, με περιετήληξα εν την κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε ημνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο». Πώς ξέρει ο Δαβίδ ότι στη διάρκεια της κυοφορίας λαμβάνουν χώρα θαυμαστοί μηχανισμοί για τους οποίους θα μιλήσουμε, και ότι όλα κατευθύνονται με μια μαθηματική ακρίβεια, σαν ένα καλοκουρδισμένο ρολόι, προκειμένου από το γονιμοποιημένο οάριο να φτάσουμε μέσα από όλη την πληροφορία που διαβάζεται στο DNA, να φτάσουμε στο ολοκληρωμένο έμβριο, στον ολοκληρωμένο άνθρωπο. Το έχει ο Δαβίδ ως αποκάλυψη διαπνεύματος Αγίου. Γι' αυτό λέει: «Η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο». Είμαι βέβαιος, πολύ προτού ανακαλυφθεί το DNA, πολύ προτού υπάρξει επιστήμη της βιολογίας και της γενετικής, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο βάζει τη σιγουριά μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Και αγαπητέ φίλε ακροατή, έχουμε να πούμε σήμερα ότι ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να βάλει μέσα στην καρδιά σου τη βεβαιότητα της ύπαρξής του. Δεν θέλουμε εμείς να σε πείσουμε σήμερα για την ύπαρξη του Θεού, επειδή θα σου φέρουμε κάποια επιστημονικά επιχειρήματα. Μακάρι να σε βοηθήσουν αυτά τα οποία θα ακούσεις. Αλλά ζήτα από τον ίδιο τον Χριστό να έρθει να σου φανερωθεί και να σε βεβαιώσει μέσα στην καρδιά σου και στη ζωή σου για την ύπαρξή του. Και διαβάζω λίγο παρακάτω, από το 15 εδάφιο. «Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμηνεν το κρυπτό και διαμορφωνόμηνεν τις κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου, και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρα καθά σε σχηματίζοντο, ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε». Όλα όσα έλαβαν χώρα μέχρι να γίνει το σώμα, να διαμορφωθεί ο άνθρωπος, όλα είναι θαυμαστά και κατευθυνόμενα από τη σοφία του Θεού. Αυτό διακηρύει το Λόγος του Θεού περίπου 1000 χρόνια π.Χ. Και αυτό θα δούμε ότι διακηρύει σήμερα και η αληθινή επιστημονική γνώση μέσα από το θέμα αυτό της γενετικής και του DNA.
Ανέστη, πριν σου δώσω το λόγο και να μας αρχίσει με μια θεωρική αναδρομή αλλά και μια εμβάθυνση στις έννοιες του DNA σε επίπεδο βέβαια γνώσεων γυμνασίου λυκείου, να πω εδώ πέρα, καθώς το έχω μπροστά μου, ότι ένας Βρετανός φιλόσοφος και υπέρμαχος του αθεϊσμού και μάλιστα ηγετική μορφή όσον αφορά την προώθηση του αθεϊσμού σε διάφορες συνελεύσεις και debate που υπήρχαν, μετά από 30 χρόνια έτσι, μέσα στην επιστήμη και στις ανακαλύψεις τελευταίες όσον αφορά τη γενετική, κατέληξε το Δεκέμβριο του 2004 να δηλώσει ότι η υπερνοημοσύνη είναι η μόνη καλή εξήγηση για την προέλευση της ζωής και την πολυπλοκότητα στη φύση. Και αυτό έρχεται να κάνει εκπομπή. Η εκπομπή δεν έρχεται με τίποτα προφανώς να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού μέσω επιστημονικών ερισμάτων, αλλά από την άλλη έρχεται να αποδομήσει αυτές τις ψευδείς ιδέες που μπορεί να έχουν μπει είτε λόγω λανθασμένης κατανόησης της φύσης, είτε λόγω μιας προπαγάνδας που υπάρχει από ανθρώπους που αρνούνται πεισματικά να δουν το φως, ενώ υπάρχει φως. Και να πούμε ότι όλα, αγαπητοί φίλοι, δείχνουν στην ύπαρξη Θεού. Και έχουμε ασχοληθεί βέβαια και για τη δημιουργία και για το μεγάκοσμο, αλλά σήμερα θα κάνουμε βουτιά, όπως είπαμε, στο μικρόκοσμο, στο ομόριο του DNA. Θα θαυμάσουμε την πολυπλοκότητα, θα το συγκρίνουμε με γλώσσες προγραμματισμού, και εκεί μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Και πόσο μου κάνει εντύπωση όταν για απλές γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες προσπαθούν να μιμηθούν στο ελάχιστο ανθρώπινες συμπεριφορές, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, πόσο δύσκολα είναι κάποιος να πει για αυτό το απίστευτο μεγαλείο που βλέπει γύρω του ότι δεν υπάρχει μια ανώτερη νοημοσύνη. Και σήμερα βέβαια ερχόμαστε να ταυτίσουμε αυτή την ανώτερη νοημοσύνη που αβίαστα θα προκύψει με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ανέστη.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο και να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα μας. Καθώς ξέρουμε όλοι μας ήδη από το σχολείο ότι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Αυτή είναι η δομική και λειτουργική μονάδα ενός οργανισμού, είναι το κύτταρο. Ο άνθρωπος αποτελείται από κάποια 3 εκατομμύρια κύτταρα και μέσα στον πυρήνα κάθε κυττάρου, κάθε ζωντανού οργανισμού, βρίσκεται το μόριο του DNA, μέσα στο οποίο έχει ανακαλυφθεί ότι βρίσκονται αποθηκευμένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη δομή και τις λειτουργίες του κυττάρου. Άρα κατ' επέκταση αφορούν όλα τα χαρακτηριστικά και τη δομή ενός οργανισμού, καθώς και τη λειτουργία όλων των οργάνων και των συστημάτων του. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσα στο DNA είναι γραμμένες πληροφορίες, οι οποίες με θαυμαστό τρόπο, τον οποίο θα δούμε, διαβάζονται και αποκωδικοποιούνται και έτσι κατασκευάζονται πρωτεΐνες. Και ανάλογα με τις πρωτεΐνες που κατασκευάζονται και εκρίνονται μέσα στον οργανισμό, και ανάλογα με τη δομή των πρωτεΐνων, την ποσότητα που εκρίνεται, τη χρονική στιγμή που εκρίνεται, λειτουργεί και δομείται ο οργανισμός. Το κάθε ένα κύτταρο δομείται και το κάθε ένα κύτταρο παράγει τις απαραίτητες ουσίες και για τη λειτουργία του, αλλά και για τη συντονισμένη λειτουργία των κυττάρων όταν βρίσκονται ως κομμάτια ιστών ή και οργάνων. Επομένως, όλες αυτές οι πληροφορίες που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένας ολόκληρος οργανισμός ξεκινούν από αυτό το μόριο, από το DNA, το οποίο υπάρχει μέσα σε κάθε κύτταρο, όπως είπαμε, και είναι ένα μόριο εξαιρετικά πολύπλοκο. Υπάγεται στην κατηγορία των λεγόμενων νουκλεϊκών οξέων. Είναι ένα μακρομόριο, δηλαδή αποτελείται από πολλά παρόμοια επαναλαμβανόμενα τμήματα και είναι πάρα πολύ μεγάλο σε μέγεθος. Να φανταστούμε, για παράδειγμα, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια 3 εκατομμύρια κύτταρα, περίπου νομίζω 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα, στο κάθε ένα κύτταρο, εάν ξετυλίγαμε το DNA, θα ήταν περίπου 2 μέτρα. 2 μέτρα υπερβαίνει το ύψος ενός μέσου ανθρώπου. Και αυτό το μήκος DNA υπάρχει μέσα σε ένα από τα περίπου 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα που αποτελείται ένας άνθρωπος. Και πώς γίνεται αυτό, θα απορρίσει βέβαια κάποιος. Εδώ είναι άλλοι θαυμαστοί μηχανισμοί, στους οποίους θα αναφερθούμε στην πορεία της εκπομπής. Υπάρχει μια καταπληκτική ικανότητα αναδίπλωσης, δηλαδή τυλίγματος, όπου από τα 2 μέτρα που είναι το κανονικό μήκος το ξετυλιγμένο, καταφέρνει να περιοριστεί μέσα στο χώρο του πυρήνα, μιλάμε για μια τάξη μεγέθους περίπου 10 εκατομμυριοστά του μέτρου.
Αυτό λοιπόν το θαυμαστό μόριο ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα, δηλαδή διαπιστώθηκε η σημασία του και η λειτουργία του, ξεκινώντας από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Μόλις το 1869 μπόρεσε να αναπτυχθεί τεχνική για να απομονωθεί το DNA από τον κυταρικό πυρήνα και να μελετηθεί περαιτέρω. Το 1903 αποδείχθηκε ότι τα χρωμοσώματα, που θα δούμε παρακάτω, είναι φορείς της κληρονομικότητας. Το 1944 αποδεικνύεται ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό, δηλαδή ο φορέας της γενετικής πληροφορίας. Και φτάνουμε στο 1953, όπου ανακαλύπτεται και ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο αυτό το μόριο, είναι η λεγόμενη δομή της διπλής έλικας του DNA. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θα ήθελες πάνω σε αυτή την ιστορική αναδρομή να προσθέσεις κάτι, κάποια λεπτομέρεια.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Δύο λόγια να πω για αυτό καθε αυτό το DNA και να υπενθυμίσω τη σειρά που είπες, Ανέστη. Άρα, σε κάθε ένα από τα 100 περίπου τρισεκατομμύρια κύτταρα, εδώ να πω όμως τώρα κάτι. Κάποιος που ακούει θα πει ότι τι κύτταρο, εδώ έχω τρίχες, έχω δέρμα, έχω άλλους. Να υπενθυμίσουμε δύο στοιχεία βιολογίας. Όλα τα κύτταρά μας όσον αφορά το DNA είναι πανομοιότυπα. Δηλαδή όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο DNA μέσα. Και βέβαια είναι εύλογη απορία, γιατί ένα κύτταρο που έχει το ίδιο DNA με το άλλο είναι τόσο διαφορετικά. Εδώ συντελείται λοιπόν κάτι που είναι υπερθαύμαστο και αξίζει να το αναφέρουμε λιγάκι στα αρχικά στάδια πολλαπλασιασμού του ζυγωτού κυττάρου. Το κύτταρο λοιπόν, το ζυγωτό, είναι όταν ένα σπερματοζωάριο με τα μισά, με τη μισή πληροφορία ενωθεί με ένα οάριο, με τη μισή πληροφορία γίνεται ένα καινούριο κύτταρο, το ζυγωτό, και αυτό πολλαπλασιαζόμενο μέσα στην κοιλιά της γυναίκας αρχίζει και αυξάνει και μετά γίνεται η εμφύτευση βέβαια στην μήτρα, όπου και πολλαπλασιάζεται για να γίνει το έμβριο. Κάποια στιγμή λοιπόν στα πολύ αρχικά στάδια γίνεται ένα φοβερό φαινόμενο, το οποίο οι επιστήμονες δεν μπορούν να καταλάβουν πώς πυροδοτείται και πώς συντελείται, λέγεται διαφοροποίηση. Και ξαφνικά αποφασίζει ένα κύτταρο, δεν ξέρουμε πώς, ότι εγώ από όλα αυτά τα γράμματα του DNA θα ενεργοποιήσω συγκεκριμένα τμήματα, τα τμήματα λέγονται γονίδια, που θα μου παράγουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες για να γίνω αυτός ο τύπος κυττάρου και τελικά αυτός ο τύπος ιστού. Υπάρχουν διάφορα είδη ιστού, επιθυλιακός, οριστικός, νευρικός, ομοιικός, αλλά αποφασίζει το κάθε κύτταρο ξαφνικά τι θέλει να γίνει. Άρα έχουν όλα την ίδια πληροφορία, το ίδιο θα λέγαμε όταν αγοράζει μια συσκευή, πώς λέγεται, που δείχνει πώς λειτουργεί.
Το ίδιο λιαράκι οδηγιών.
Το ίδιο ακριβώς λιαράκι, το ίδιο manual. Αλλά για κάποιο λόγο κάποιο αποφασίζει να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες σελίδες από αυτό, άλλο άλλες σελίδες. Άρα έχουν όλη την πληροφορία, αλλά αξιοποιούν διαφορετικές πληροφορίες.
Όταν με ρωτάνε κάποιοι μαθητές μου σχετικά με αυτό, Δημήτρη, συνηθίζω να τους λέω ότι είναι σαν να έχεις χαρίσει, ας πούμε, σε 10 διαφορετικούς ανθρώπους την ίδια βιβλιοθήκη, δηλαδή το ίδιο σετ βιβλίων. Έχει μια βιβλιοθήκη στον τοίχο, η οποία είναι γεμάτη με βιβλία ιστορίας, φιλοσοφίας, μαθηματικών, φυσικής, χημίας, βιολογίας. Πανομοιότυπα, αντίτυπα έχουν και οι 10. Ο ένας όμως που θέλει να γίνει φιλόλογος, για παράδειγμα, θα αξιοποιήσει και θα μελετήσει μόνο τα βιβλία της φιλολογίας, της ιστορίας, των αρχαίων κλπ. Ο άλλος θέλει να γίνει μαθηματικός, θα διαβάσει μόνο τα βιβλία των μαθηματικών. Ο άλλος θέλει να γίνει χημικός, μόνο της χημίας και ούτω καθεξής. Επομένως, υπάρχει μια εξειδίκευση. Δηλαδή, το κάθε κύτταρο αναλαμβάνει πολλαπλασιαζόμενο να δώσει έναν εξειδικευμένο τύπο ιστού. Όπως είπες, άλλο κύτταρο θα γίνει νευρικό κύτταρο. Θα δημιουργηθεί ο νευρικός ιστός. Άλλο κύτταρο θα γίνει κύτταρο το μυϊκό της καρδιάς. Άλλο κύτταρο θα γίνει κύτταρο, ας πούμε, επιθυλιακού ιστού. Θα δημιουργήσει καλυπτήριες επιφάνειες. Έτσι, κάθε κύτταρο εξειδικεύεται να επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, ενώ όλα έχουν το ίδιο γενετικό υλικό μέσα στον πυρήνα τους.
Άρα, έχουμε το γενετικό υλικό που βρίσκεται σε κάθε κύτταρο, είναι πανομοιότυπο. Και όμως μας είπες πολύ ωραία, ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα ανακαλύφθηκε ότι αυτό είναι που μεταβιβάζεται κληρονομικά από γενναία σε γενναία. Νομίζω ότι φτάσαμε χρονικά στο 1953 και αξίζει τώρα μια μεγαλύτερη αναφορά στη δομή αυτού του μακρομορίου, η οποία πραγματικά είναι απίστευτη.
Πιστεύω όλοι θα έχουμε δει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάποια εικόνα του DNA. και είμαστε, πιστεύω, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο εξοικειωμένοι με αυτό το λεγόμενο μοντέλο της διπλής έλικας, το οποίο συνηθίζουμε να λέμε σαν παράδειγμα ότι θυμίζει μια μεταλλική γυριστή σκάλα, σαν αυτές που έχουν πολλά σπίτια για να ανεβαίνουν στην ταράτσα. Από τον τελευταίο, ας πούμε, όροφο, για να ανεβούν στην ταράτσα. Πολλά σπίτια μπορεί να μην έχουν εσωτερική σκάλα, να διαθέτουν μια εξωτερική γυριστή μεταλλική σκάλα. Έτσι είναι και το μόριο του DNA. Αποτελείται από δύο, θα λέγαμε, κουπαστές, τα δύο πλαϊνά της σκάλας, τα οποία αποτελούνται από χημικές ενώσεις που ονομάζονται πολυσαχαρίτες. Ενώ κάθε σκαλοπάτι, θα πρέπει να το φανταστούμε ότι αποτελείται από δύο μισά σκαλοπάτια. Έτσι, το κάθε σκαλοπάτι αποτελείται από δύο κομμάτια, τα οποία είναι δύο αζωτούχες βάσεις, όπως τα λέμε. Άρα, λοιπόν, επαναλαμβάνω, έχουμε τις δύο γυριστές κουπαστές, που είναι πολυσαχαρίτες, και έχουμε τα σκαλοπάτια αυτής της σκάλας, που το κάθε ένα είναι ένα ζευγάρι αζωτούχων βάσεων. Δηλαδή, μισό και μισό σκαλοπάτι είναι δύο αζωτούχες βάσεις, ένα ζευγάρι που έχουν μεταξύ τους συνδεθεί με δεσμούς. Μάλιστα, λέγονται αυτοί δεσμοί υδρογόνου. Αυτά, λοιπόν, τα σκαλοπάτια που αποτελούνται από δύο μισά, από δύο αζωτούχες βάσεις το καθένα, αυτές οι αζωτούχες βάσεις μπορεί να είναι τεσσάρων ειδών. Μπορεί να είναι η αδενίνη, η θυμίνη, η γουανίνη και η κιτοσίνη. Δηλαδή, όλα τα σκαλοπάτια, εάν δούμε, θα συναντήσουμε μόνο αυτά τα τέσσερα είδη. Απλά αυτά τα τέσσερα είδη δεν σχηματίζουν ζευγάρια εντελώς τυχαία μεταξύ τους, αλλά η αδενίνη συνδέεται μόνο με θυμίνη και η γουανίνη συνδέεται μόνο με κιτοσίνη. Δηλαδή, αν κάποιος κοιτάξει ένα, ας πούμε, σκαλοπάτι του DNA, θα δει ότι αποτελείται από δύο αζωτούχες βάσεις, οι οποίες θα είναι είτε αδενίνη με θυμίνη, ένα τέτοιο ζευγαράκι, είτε γουανίνη με κιτοσίνη. Αυτό είναι και ο λεγόμενος κανόνας της συμπληρωματικότητας. Δηλαδή, το γεγονός ότι μια αδενίνη δεν μπορεί να έχει απέναντί της παρά μόνο μια θυμίνη και να ζευγαρώσει με αυτήν και να σχηματίσει το λεγόμενο σκαλοπάτι. Και μια γουανίνη δεν μπορεί παρά να έχει απέναντί της μόνο μια κιτοσίνη και να ζευγαρώσει με αυτήν με δεσμούς υδρογόνου και να σχηματίσουν ένα σκαλοπάτι. Αυτό είναι ο λεγόμενος κανόνας ή αρχή της συμπληρωματικότητας, που είναι ζωτικής σημασίας για το πώς το DNA θα αντιγραφτεί και θα μεταφέρει τη γενετική πληροφορία είτε σε επόμενη γενιά, δηλαδή σε ένα νεότερο κύτταρο, είτε θα τη μεταφέρει έξω από τον πυρήνα προκειμένου να γίνει η πρωτεϊνοσύνθεση, να μεταφραστεί δηλαδή ό,τι είναι γραμμένο στο DNA σε πρωτεΐνη. Και λέω ότι είναι γραμμένο γιατί ουσιαστικά αυτές οι τέσσερις αζωτούχες βάσεις είναι και το αλφάβητο του DNA. Όπως έχουμε το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο αποτελείται από 24 γράμματα και συνδυασμός αυτών των γραμμάτων δημιουργεί τις λέξεις, συνδυασμός λέξεων δημιουργεί φράσεις και προτάσεις και έτσι υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, έτσι και τα τέσσερα αυτά γράμματα είναι το αλφάβητο του DNA. Οι λέξεις εντός εισαγωγικών του DNA αποτελούνται από τρία γράμματα η κάθε μία και ανάλογα με την αλληλουχία των τριών γραμμάτων και που σχηματίζουν μία τριπλέτα, όπως λέγεται, και την αλληλουχία των τριπλετών μέσα σε ένα γονίδιο σχηματίζεται και η αντίστοιχη πρωτεΐνη. Είναι δηλαδή σαν να διαβάζει κάποιος λέξεις που αποτελούνται μόνο από τα τέσσερα αυτά γράμματα, από τρία γράμματα η κάθε λέξη, δηλαδή αυτά τα τέσσερα γράμματα δίνουν συνδυασμούς ανά τρία, και διαβάζοντας το τι είναι γραμμένο στην τριπλέτα και πώς είναι η σειρά των τριπλετών αυτών, αυτή η πληροφορία μεταφράζεται εν τέλει σε μία πρωτεΐνη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως το είπες πριν, Ανέστη, το ελληνικό αλφάβητο βέβαια έχει τα 24 γράμματα. Θυμίζει πιο πολύ, θα έλεγα, γλώσσα προγραμματισμού, γιατί μιλάμε για τέσσερα γράμματα. Ξέρουμε ότι οι υπολογιστές χρησιμοποιούν διαδικό κώδικα, είναι το 0 και το 1, προσεγγίζει πιο πολύ εκεί. Και πραγματικά αυτό θέλουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να δούμε από τη μία, εμβαθύνοντας λίγο, πολύ απλά, σε επίπεδο σχολείου, στη βιολογία. Μπορεί για κάποιον ο οποίος δεν είναι γνώστης της βιολογίας του λυκείου να φαίνονται λίγο σύνθετα, και βέβαια ήδη από το γυμνάσιο πια τα παιδιά τα διδάσκονται αυτά, αλλά θέλουμε λιγάκι να μπούμε σε αυτόν τον χώρο για να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια τελειότητα, σε μια αρμονία, σε μια πραγματικά υπερφυσική οντότητα, η οποία είναι σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Θα λέγαμε είναι σαν ξαφνικά να μπαίνεις, να εισχωρείς, και εκεί που περιμένεις, όσο μπαίνεις μέσα, να βρεις τίποτα. Κάτι κυταράκια που είναι. Ξαφνικά σπάς την κυταρική μεμβράνη και μπαίνεις σε ένα τέλειο χημικό εργοστάσιο. Δηλαδή φανταστείτε να σας πει κάποιος σε ένα χώρο, σε ένα νησί, ότι είναι ακατοίκητο. Και ξαφνικά συναντάς εκεί στο νησί ένα εργοστάσιο με τέλεια γραμμή παραγωγής, με σημεία, κοντρόλερ, ανθρώπους που τρέχουν. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό έχει γίνει μόνο το. Και μιλάμε εδώ πέρα, προσεγγίζουμε κάτι το οποίο δεν έχει διανοηθεί η ανθρώπινη φαντασία να φτιάξει και να δημιουργήσει. Δεν μιλάμε τώρα για γραμμές παραγωγής των τελειότερων αυτοκινήτων. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ υπερθαύμαστο και το οποίο λειτουργεί, θα δούμε, με τέτοιους μηχανισμούς που διασφαλίζουν όχι ISO ποιότητα, αλλά ποιότητα διασφάλισης που δεν προσεγγίζεται όσον αφορά το ποσοστό λάθος που αφήνουν. Και όλα αυτά γιατί? Για να σηκώσουμε τα μάτια μας ψηλά. Τα σκύβουμε χαμηλά, έτσι ώστε αβίαστα να τα σηκώσουμε ψηλά σήμερα και να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Ασχολούμαστε με το DNA, την οργάνωση και τη διατήρηση της γενετικής πληροφορίας και πώς αυτή αβίαστα οδηγεί στο συμπέρασμα της θείας ύπαρξης. Και ο αγαπητός Νίκος, θα βάλουν οι δύο Νίκοι, θα βάλουν έναν ύμνο να ακούσουμε.